Slušate radio Slobodna Evropa. Moje ime je Milorad Milojević i želim vam još jedno dobro jutro i ugodno druženje uz nedjeljni program iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Mi ćemo jutro slušati interesantne priče iz kulture, nauke, tehnologije i života koje su pripremili reporteri Radija Slobodna Evropa iz Bosne i Hercegovine i regije. Uz zanimljiv intervju sa jednom umjetnicom i aktivistkinjom pričat ćemo danas i o Andrićevim danima u Travniku, biblioteci u Tešnju te o uspjesima učenika iz Velike Kladuše na međunarodnom konkursu kratkih priča u Zagrebu. Čućete i da se električni trotineti već 2 godine bez ikakvih ograničenja koriste u Srbiji. No najprije malo muzike. Na današnji dan 18. oktobra 1926. godine rođena je jedna muzička legenda, Charles Edward Anderson, popularni Chuck Berry, američki gitarista, pjevač i kantautor, jedan od pionira rock'n'rolla. Njemu u čast, a vama za dobro jutro, muziku bira naš producent Enes Hrničić. Za jutrošnji intervju je nedavno održana sarajevska premijera kratkog igranog filma Hana, autorice Ornele Čulić. Film je snimljen u januaru ove godine u okviru projekta Mentalno zdravlje u kadru udruženja Mensana i govori o školskoj djeci koja su svakodnevno izložena i prolaze kroz nasilje i razne pritiske te psihička stanja koja utiču na njihov razvoj, učenje i sam život. O filmu, ali i drugim temama razgovaramo sa autoricom, umjetnicom i aktivistkinjom Ornelom Čolić. Gospođo Čolić, dobro jutro.
Dobro jutro.
Otkud ideja da snimite film Hana i možete li nam iznijeti koji detalj iz filma?
Ideja je nastala u suradnji sa udruženjem Mensana kada su pedagozi i psiholozi u školama vidjeli da je povećan broj djece koja se samo povrjeđuju, prijavljuju i vršnjačko nasilje i depresiju. I onda smo nekako gledali koja bi to forma bila umjetnička najbolja koja bi nekako najbolje prikazala sve probleme koje mladi prolaze i dala određena rješenja, ponudila određene forme koje bi, kroz koje bi mladi mogli da nekako realiziraju sami sebe, pomognu sam sebi. Isto tako i pomoć, kako se to i u filmu kaže, jedan od likova, pomoć i školi, i pedagozima i psiholozima, jer mi imamo sistem u kojem je razvijena ta psihološka pomoć, ali nekako nam taj naš mentalitet još uvijek ne dozvoljava da ga koristimo u punom kapacitetu. Tako da u filmu se govori o djevojci koja ide u srednju školu, znači promijenila je sredinu, znamo svi kako zna biti stresno, to je prelazak iz osnovne u srednju školu, promijenila je sredinu, postoje te neke djevojke koje je maltretiraju i ona je jedna od tih koje imaju taj moment samopovređivanja. Eto, otprilike, da ne otkrivam baš sve, to je to.
Sa čime se roditelji zapravo susreću u životu svoje djece? Nerijetko se dešava da roditelji ne znaju da dijete u školi ima te probleme. Jednostavno primijete da je dijete drugačije. Kako ste vi to dočarali kroz vaš film?
U mom filmu imamo roditelje koji su zainteresovani, da tako kažem. Iako ne bi voljela da ispadne sad da neke roditelje kritikujem, da neke hvalim. Bitno je da nekako imamo tu, jer mi nismo... Mi kao roditelji vodimo brigu o djeci i brižni smo i volimo ih i dajemo im podršku. Mi ne možemo biti tu 24/7. Mi ne možemo nadgledati svaki njihov korak. Ali ono što je bitno da od najranije dobi, i to ja i ističem, da razvijemo taj odnos u kojem su oni sigurni da nam se mogu otvoriti, da nam se mogu požaliti, da nam mogu reći sve što ih tišti, da imaju tu neku sigurnost da ćemo im i mi pomoći, ili ako već mi ne možemo da im pomognemo, ne znamo kako ćemo, kako mi se obratiti za pomoć.
Koliko se u našem društvu priča o nasilju nad djecom, maloljetničkoj delikvenciji, koliko umjetnosti ovakvi filmovi mogu pomoći da se o tim problemima više priča u javnosti?
Film je odlično oruđe, da ga tako nazovem, koliko ga to nepopularno zvučalo, za prenošenje svih emocija i tačke gledišta koje mi imamo. Nažalost, kod nas snimanje filmova je više neki incident nego što je to neka praksa. Ali uz sve ove nove tehnologije koje imamo, nekako žao mi što nikako ne možemo sebi da olakšamo stvaranje tih kratkih formi, ako ništa drugo. Imamo mogućnost snimanja mobitelom, kamerama, fotoaparatima. Znači, djeca su, koliko god mi njih tretirali kao djecu i kao male, oni mnogo bolje znaju te tehnologije i mnogo su snalažljiviji su od nas, da tako kažem. I film kao forma je idealan i za ove teme, za bilo koju drugu temu. Ali nekako je, ne znam, u našem društvu postoji taj neki stid koji nas koči da pričamo o ovim temama, da se bavimo problemima. Ja sam čak dobila i povratne informacije gdje su mi ljudi govorili, film mi se svidio, sve to dobro, ali nekako ne završavam ga ružičasto. I to je meni bilo onako super, koliko gotovo ljudi zvučalo, ali djeci ne možete, ako se bavite nekim ozbiljnim temama i ako ih tretirate kao odrasle, ne možete prikazati da će nešto biti ružičasto ako nije. Jer oni ne vole da im se laže, oni ne vole da im se nešto uljepšava, oni vole da im se otvoreno, jasno kaže. I mi smo bili u tim problemima, i mi smo sve to prošli i prevazišli smo to tako i tako. Eto, to su neke stvari koje bih voljela da naglasim.
Vi se kao aktivistkinja dosta bavite i pravima žena. Prošle godine ste bili i menadžerica projekta Žene u novinarstvu i novinarska solidarnost. Postoji li jednakost između novinarki i novinara i postoji li prije svega ta solidarnost?
Prvo nekako uopšteno da kažem da te solidarnosti fali uopšteno između muškaraca i žena u novinarstvu, jel? A posebno sa ženama, jer nekako fali nam te senzibilnosti tog nasilja koje žene trpe svakodnevno u odnosu na svoj izgled, u odnosu na svoju porodicu. Kada žena novinarka izađe sa nekim kritičkim člankom, kada se bavi istraživačkim novinarstvom, prva negativna reakcija koju imate je šta ti pametuješ, vrati se u kuhinju, idi, udaj se, rađaj djecu. Znači, tu su neke stvari koje se muškarcima ne govore. Nažalost, s druge strane, kod muškaraca je izraženo to fizičko nasilje, odnosno oni budu fizički se obračunavaju sa njima nakon istraživačkih članaka ili priloga ili nekih priča, dok je kod žena ta moment koji s jedne strane je onako neka nadogradnja tih pritisaka koje ne dobijaju i svojih redakcija i od strane osobe o kojoj pišu članak, vlasti, društva, javnosti. Znači, postoji taj neki perfidni moment u kojem nekako ne prepoznaje se kao dovoljno ozbiljne prijetnje i uvrede, jer uvijek dođe ta reakcija kada sam pričala sa novinarkama, kao uvijek dobiju od svojih kolega odgovor, ma kao ma pusti, pa to je kao glupost, pa kao vidiš da je to, ma kao pa zašto te to vrijeđa. Ali te se obično pod navodnicima uvrede slabije prerastu u prijetnje porodici i ženi, je naravno one su najosjetljivije na svoju djecu i onda krenu prijetnje u odnosu na djecu ili dobijanje poruka, znamo u koju školu ti dijete ide i slično, ako objaviš to. Eto, mislim, to sam sve baš na konferenciji povodom ove teme čula čak i od urednica glavnih i odgovornih.
Koliko su vidljivi ti i takvi napadi na novinarke u odnosu na napade koje proživljavaju novinari?
Ja sam, eto, neke od kolegica, kao što je Rijana Saračević-Halač ili Dana Slembegović, koje su bile tu na toj konferenciji, su me šokirale da u momentu kada smo održavale tu konferenciju, one su dobijale prijeteće poruke i te uvredljivog sadržaja, čak i tad kada smo sjedli tu i pričali o tome. Znači, inboxi su im puni tih i takvih uvredljivih komentara i prijetnji, a mi smo u tom trenutku razgovarali o tome kako je njihova kolegica Milica napadnuta u Banja Luci, kako je kolegica njihova napadnuta u Splitu, čini mi se. Nekako imam osjećaj da eskalira sve više, bez obzira što kao imam osjećaj žene se ne napadaju fizički, muškarci se napadaju, ali ovi su mi napadi nekako i te prijetnje, taj strah koji se stvara oko žena, jer su one pod navodnicima slabiji spol, nećete se sad onako pofajtati sa ženom, ali ćete je isprepadati, ali ćete joj prijetiti, svakodnevno ćete joj slati poruke kako bi stvorili tu i anksioznost i strah i osjećaj nesigurnosti, kako bi ona odustala od svog posla. Eto, tu su neke razlike koje sam ja mogla vidjeti radeći taj projekat.
Bavili ste se i projektom Ženama, kroz koji ste nastojali doprinijeti afirmaciji i pozitivnijoj slici o stručnjakinjama. Gdje su tu žene u odnosu na muškarce u Bosni i Hercegovini?
Taj projekat je govorio o osnaživanju žena u smislu kada zovemo eksperte da nam govore o nekoj temi. Znači, kada kolege novinar nazovu nekog od, imaju neku temu koja je, bez obzira društvena, socijalno, politička, koliko često su žene te koje sjede tu. Pošto imamo privid, kada gledate TV, žene su uglavnom voditeljice. Imate osjećaj onda da imate tu neku ravnopravnost, ali svaki ekspert, svaki stručnjak, više mu se vjeruje i nekako manje biva kritikovan od žena. I u tom smislu sam ja radila tu neko istraživanje koliko se novinari odvaže uopšte pozvati žene i pozvati ekspertice, kako bi dobili neki stručni, da kažem, stručno mišljenje, stručni stav o bilo kojoj temi koja nas interesuje. I to je bilo uglavnom negdje oko 18 do 20% da se obraćaju stručnjakinjama, jer dobijaju negativne komentare nakon gostovanja i telefonski pozivi, ako se radi o televiziji, ili komentari oni slavni na društvenim mrežama ili na portalima, da su to samo proglašene stručnjakinje, da su to nekompetentne, zašto niste zvali ovog stručnjaka ili onog. Znači, u tom smislu nekako imam osjećaj da se još uvijek stručnjakinje i eksperti se bore za svoje mjesto.
Kako je na vaš rad utjecala pandemija virusa korona? Koliko se teško baviti umjetnošću i aktivizmom u ovakvoj situaciji?
Film smo nekom srećom u januaru snimali 3 dana. Montažu smo uspjeli završiti do kraja februara i onda je ono pod navodnicima šminkavanje trajalo dok je trajala korona. Nekako imam osjećaj da nas je to pomalo ispatilo, to bavljenje filmom. Dok smo bili zatvoreni, pa eto, zahvaljujući tim tehnologijama, da tako kažem, navodnicima, smo uspjeli sve to završiti, napraviti. Što se tiče i aktivizma i filmova, sve je to nekako, čak i ova moja promocija filma je prošla više online i taj aktivizam se nekako pratio online. Epidemiološka situacija je sad već onako poprilično teška, kina su nam zatvorena, još manje ljudi može stati u prostor. Mi smo imali prikazivanje filma u sali opštine Stari grad i planirali smo i dalje da prikazujemo to, ne znam, za djece roditelja, za druge još kategorije ovih odraslih pod navodnicima, ali sad nam je sve to dovedeno u pitanje, tako da je ona teška situacija koja je vladala prije, koju se svi nekako žalili, nekako svi zvučimo, umjetnici onako naričemo već godinama, kako nam je teško, kako su nam uslovi za rad grozni, kako nemamo para i slično, sad je to još gore. Ali eto, ja se nekako uzdam da i ove mlađe generacije da koriste te društvene mreže, da koriste e-maili, portale i da ako nikako drugačije, a onda bar tako možemo raditi, postavljati neka svoja videa i neke svoje filmove i zapažanja i baviti se aktivizmom na taj način.
I za kraj, pripremate li neke nove projekte?
Pa, evo, ide neki kao nastavak ove Hane, ono kao franšiza Hana 2, šalim se. I ide nastavak projekta u smislu da su nam svi feedback koji smo imali, svi ljudi s kojima smo pričali, su rekli da nam je to potrebno i da se moramo malo više pozabaviti tom temom, tako da ćemo je proširiti i dalje ostaje mentalno zdravlje u fokusu. Samo ćemo sada govoriti o tome kako ova situacija u kojoj smo se našli utiče i koliko je i ova pandemija u stvari otvorila priču o mentalnom zdravlju i da li je trebalo da se desi pandemija da bi mi ozbiljno shvatili bavljenje mentalnim zdravljem i da bi prevazišli te neke naše barijere u mentalitetu, da shvatimo da otići kod pedagoga, psihologa, ne znači da smo mi ludi i ne znači, kako kaže Hana u filmu, ako budem dovoljno puta ponavljala, možda i povjerujem u to.
Gospođo Čolić, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vama, najljepša na poziv.
Yes, I did, I shot.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Sada ćemo čuti redovnu rubriku našeg Rinka Golubovića sa zanimljivostima iz svijeta medicine, nauke i visokih tehnologija. Više zanimljivosti možete pronaći na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Ovogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za fiziku, Sir Roger Penrose, tvrdi da je prije velikog praska postojao još jedan univerzum, a dokaz za to još uvijek postoji u vidu crnih rupa. Sir Roger tvrdi da su takozvane Hawkingove tačke, tačke velikog, neobjašnjenog elektromagnetskog zračenja na nebu, ostaci nekog prethodnog univerzuma. Ova pretpostavka dio je teorijskog modela univerzuma nazvanog konformna ciklička kosmologija. Prema ovoj teoriji, Hawkingove tačke predstavljaju posljednje izbacivanje energije iz starijeg univerzuma kroz crnu rupu. Postoji mogućnost da je vremenski period potreban za potpun nestanak crne rupe duži od trenutne starosti našeg univerzuma, te je ovaj nestanak nemoguće opaziti. Uprkos naporima u borbi protiv svemirskog otpada u orbiti oko Zemlje, Europska svemirska agencija ESA objavila je zabrinjavajući izvještaj koji se odnosio na ovaj problem. Svemirski otpad prisutan je od prvih svemirskih misija kao što je Sputnik 1 iz 1957. i Apollo 11 iz 69. Dijelovi raketa, nefunkcionalni sateliti i komadi drugog svemirskog otpada brojčano nadmašuju operativne objekte u orbiti. Lansiranjem svakog novog satelita i svaka nova misija na ISS-u povećava rizik od sudara. Agencija poziva na višestruko korištenje raketa kao i na bolje tehnike konstrukcije svemirskih letjelica kako bi se smanjila mogućnost postepenog raspada. ESA radi i na projektu čiji je cilj prikupljanje svemirskog otpada. Ledolomac koji je prevozio naučnike na jednogodišnjoj ekspediciji kako bi se istražio Arktik, vratio se u Njemačku, ali donio je sa sobom zabrinjavajuće podatke, saopštio je lider ekspedicije Markus Rex. Gledamo kako Arktik umire. Uskoro više neće biti leda na Arktiku tokom ljeta. To može da izazove dalekosežne posljedice po cijeli svijet, rekao je on. Praktično, postigli smo sve što smo željeli, izvršili smo razna mjerenja tokom cijele godine i donijeli mnogo podataka, zajedno sa značajnim brojem ledenica, snijega i vode, dodao je Rex. Na brodu je bilo preko 300 naučnika iz 20 zemalja, među kojima su Sjedinjene Države, Velika Britanija, Francuska, Rusija, Kina, a projekat je koštao 150 miliona eura. Apple predstavila je novu seriju iPhone 12 modela mobilnih telefona. U pakovanju se ne nalaze adapter ni slušalice, već samo telefon i Lightning USB-C kabel. Svi modeli imaju Super Retina XDR OLED display, Dolby Vision sistem snimanja video, kao i mogućnost premještanja sa 4G na 5G mrežu. Najmanje od četiri modela ima ekran dijagonale 5.4 inča, a ostali od 6.1 inč. Ovaj model, kao i sve ostale, pokreće najnoviji A14 Bionic chipset uz RAM od 4 GB. Što se tiče prostora za skladištenje podataka, dostupni su kapaciteti od 64, 128 i 256 GB, a početna cijena je 800 dolara. Izuzetno rijedak purpurno roze dijamant iskopan u Rusiji mogao bi da dostigne cijenu od 38 miliona dolara na aukciji 11. novembra, saopšteno iz aukcijske kuće Sotheby. Okrugli dijamant je dobio ime po ruskom baletu Duh ruže i najveći je koji je ponuđen na ovoj aukciji. Riječ je o 14.83 karatnom dijamantu izvađenom iz najvećeg nalazišta Pink dijamanata. Naći roze dijamante u prirodi je teško i veoma rijetko, u bilo kojoj veličini. Samo 1% svih roze dijamanata je veće od 10 karata, rekao Gary Schuller, direktor Sotheby kuće. Dijamant će biti prikazan u Hong Kongu, Singapuru i Tajpehu prije nego što stigne na aukciju u Ženevu. Od kozije joge do takozvanih zvučnih kupki, svijet je danas pun novih wellness trendova koji su stvoreni za smirivanje duha i tijela. Nova praksa dolazi iz Holandije, riječ je o grljenju krava koje pokreću vedrinu i osmijeh na licu. Maženje krava obično započinje obilaskom farme, što je već samo po sebi dovoljno puštajuće za čovjeka. Potom slijedi nekoliko sati odmora pored krave. Njena toplina i njena tjelesna temperatura, spori rad srca i veličina mogu učiniti grljenje nevjerovatno umirujućim i terapijskim iskustvom. Smatra se da maženje krava povećava pozitivnost i smanjuje stres, i to pojačavanjem lučenja oksitocina, hormona koji se oslobađa prilikom prijatnih društvenih veza. Danas mnoge farme u Rotterdamu, Švicarskoj, pa i u Americi nude sesije grljenja krava za oslobađanje od stresa.
Speak what we're taught. Lies and money become the white man's god. We've burned all our bridges one too many times. The time has come now to draw the line. You know you've got to stand for what you believe. You know you got to stand for what you believe. Who you got to stand for what you believe. Hold that right.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Travnike do 9. novembra domaćin Andrićevih dana, koji i ove godine publici donose mnoštvo sadržaja. Manifestacija je počela danima otvorenih vrata u rodnoj kući književnog Nobelovca, koju posjećuju turisti iz cijelog svijeta. Andrićevi dani su svake godine i prilika da se ponovo preispita odnos rodnog grada prema ovom književnom velikanu, te zastupljenost Andrića u kulturnoj i turističkoj ponudi grada, zabilježila naša Marija Augustinović.
Nakon dana otvorenih vrata u književnikovoj rodnoj kući, manifestacija Andrićevi dani u Travniku se nastavlja kazališnim predstavama, predavanjima i radionicama. Publici je među ostalim predstavljena nova knjiga književnika Abdulaha Sidrana pod nazivom Anurija Veli. Radi se o dijelu koje predstavlja kompilaciju Sidranovih objava na društvenim mrežama u proteklih 6 godina.
Izmislio sam narodnog filozofa Nuriju, koji u kratkim rečenicama saopštava svoje spoznaje koje su obično subverzivne u odnosu na društvene pojave, stanja itd. I narod je puno zavolio tog Nuriju i pod pritiskom čitalaca, kojih je 11 hiljada na tim mojim profilima, ja sam to sabrao u knjižicu.
Do 9. novembra publiku Andrićevih dana očekuje više od 30 programskih sadržaja, a manifestacija, kako kaže njen koordinator Tajik Ganić, ove godine simbolički kontekstualizira 75. godišnjicu objave romana Travnička hronika, ali i godišnjice objavljivanja drugih poznatih Andrićevih djela.
Ove godine obilježavamo i značajne jubileje, kao što su 100 godina od objavljivanja pripovetke Put Alije Čerteleza i zbirke pjesama Nemir. Također, 75 godina objavljivanja romana Travnička hronika, romana koji je onako nama u našem gradu nekako najbliže Andrićevo djelo.
Andrićevi dani prvi put su u Travniku održani 1976. godinu dana nakon smrti književnika. Unatoč tome što je od tada oktobar u Travniku posvećen slavnom piscu, program Andrićevih dana godinama je u sjeni kritike da se Travnik nije dovoljno odužio književnom Nobelovcu. Na upit da li je na to utjecala politika, odnosno različite ideološke interpretacije Andrićevih djela, književnik Abdulah Sidran je odgovorio.
To su vrlo kompleksne stvari. Za nas trebalo bi biti pravilo da ne dopuštamo neukima da barču i da se držimo onoga što je književnost. Sve što je izvan književnosti, a pokušava arbitrirati u njoj, to je zločesto i želi manipulirati u nečasne svrhe onim što je ljepota književnosti jezika.
Na neiskorištene potencijale koje Travnik ima kao Andrićev rodni grad, godinama upozorava Enes Škrgo, kustos muzeja Rodna kuća Ive Andrića. Komentirajući kritike da uz rodnu kuću te nekoliko manifestacija i skulptura, ništa u Travniku ne podsjeća na književnog Nobelovca, Škrgo ističe da nikada nije zaživio ni njegov elaborat pod nazivom Ivo Andrić kao kulturni i turistički brend.
Ja ne razumijem taj mentalni sklop. Taj način, sistem razmišljanja, šta znači nije još vrijeme, šta znači nije sazrelo vrijeme. To nema nikakve veze s tim da li vi volite ili ne volite Andrićevu književnost, njega kao pisca, kao privatnu osobu, to nema nikakve veze, to je potpuno nevažno. Važno je ono što je, njegovo svjetsko ime, njegov svjetski ugled i tako dalje, to je njegovo književno djelo. I to ne iskoristiti. Naravno da je to sasvim nejasno da se ne radi ozbiljno na tome.
Lokalne vlasti u Travniku odbile su prije 10 godina i inicijativu da jednu gradsku ulicu nazovu po Ivi Andriću, dok je ime slavnog književnika nakon rata izbrisano iz naziva gradske biblioteke. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Sada idemo u Tešanj, gdje je Tešanjska biblioteka uspjela da privuče veći broj članova nakon što je od početka ove godine uveden besplatni upis u biblioteku. Pored 100.000 knjiga, svim zainteresovanim u Tešanjskoj biblioteci dostupan je fond novinara i književnika Hamida Dizdara, čija ostavština sadrži 17.500 knjiga, novina, časopisa i drugih publikacija, koje prije 50 godina nisu željeli da otkupe ni njegov rodni stolac kao ni Sarajevo gdje je bio direktor arhiva. Pripremio Arnes Grbešić.
Nakon ukidanja plaćanja članarine u biblioteci u Tešnju je povećan broj upisanih. Potvrdila je to za naš radio direktorica ove ustanove Almira Lagić, koja pojašnjava da članstvo traje 12 mjeseci od dana upisa.
Jako puno je bilo novih učlanjeni koji do sada nisu bili učlanjeni, pošto kod nas ne ide po kalendarsko članstvo, znači ima sad nekih članova koji ima sad ističu ovo mjesec ili narednom i oni će vjerovatno produžiti još. Tako da evo moram priznati da je stvarno imalo odjeka, jer u prošle godine u ovom periodu smo imali 541 člana manje.
Tešenska biblioteka sada ima oko 1250 članova. Do početka ove godine članarina na dječjem odjeljenju iznosila je 7 maraka, dok su na odjelu za odrasle studenti plaćali 10, penzioneri 5, a ostali članovi 15 maraka. Među članovima biblioteke u Tešnju su Tarik Širbegović i Dženisa Ljevaković.
Često dolazim i dižem knjige, ponekad dođem u čitaonu, uglavnom kod kuće čitam knjige. Ovdje kad dođem volim malo duže vrijeme da ostanem jer mi je lijep ambijent za čitanje.
Svaka osoba koja želi čitati, koja voli čitati, plaća 15 maraka, mislim koliko god, samo da dođe do svog cilja. Ali što se tiče ovo besplatno, to mislim to je lijepa gesta.
Direktorica biblioteke Almina Alagić ne vjeruje da će biti donesena odluka o ponovnom plaćanju članarine.
Ne mislim da će se mijenjati, sigurna sam da će ostati ova praksa jer općina Tešan je uvijek prednjačila sa ovakvim primjerima dobre prakse. Na kraju krajeva i grb općine Tešan sadrži u sebi otvorenu knjigu, što ukazuje na to koliko ovdje ljudi koji žive cijene knjigu i njeguju kulti čitanja i knjige, i evo ja sam sigurna da će to ostati i dalje praksa. Preko 100.000 bibliotečkih jedinica imamo raznog žanra, znači da svakog ima stvarno ponešto.
A u posebnom dijelu biblioteke u Tešnju smješten je fond Hamida Dizdara. Naime, prije 52 godine u ovom gradu završila je jedna od najbogatijih onovremenih privatnih biblioteka u Bosni i Hercegovini, koja je pripadala starijem bratu poznatog pjesnika Maka Dizdara. Hroničar lokalnih zbivanja Husein Galijašević prisjeća se kako je te 1968. godine fond od oko 17.500 jedinica završio u Tešnju.
Tešan je bio nerazvijena opština, jedna fabrika u usponu 6 godina borila se sa svojim razvojem, ostale tražile nekakve svoje nove puteve za zanatske firme koji su prerastali industrijske i tek iza 70. nastaje neki privredni rast. Jedno što je fabrika mogla tad da uradi, to je uradila ta fabrika o kojoj govorim, ona je dala kamione da dovuku te knjige iz Sarajeva, a studenti tešanski su utovarili i stovarili da bi se smanjili troškovi. A zašto je sad, svako se pita, dotu sad tako siromašna opština da se takvu odluku, pa leži u mislim da je činjenica da je predsjednik skupštine opštine Salih Sarić, kad kažem da na njegovom nadgrobnom spomeniku je knjiga, je nišan je knjiga, govori sve. Znači on je znao procijent vrijednosti biblioteke koju mu je prezentirao Mustafa Čeman, bibliograf, i on je sigurno poduzeo sve, a i vijećnici sigurno imali osjećaj prema knjizi pa su prihvatili u tako siromašno vrijeme da su u takvu odluku. 20 miliona dinara tadašnje je teško sad prevesti, međutim ja sam pokušao u bankama naći taj neki ekvivalent, to je kod prilike 65.000 maraka, ali treba imati u vidu da kupovna moć Njemačke Deutsche Marke 68. u tom iznosu je daleko veća od onog koji mi sad imamo u KM. Ne mogu tačno reći koja je vrijednost, ali znamo daleko veća od 65.000 maraka.
Još jednom direktorica biblioteke u Tešnju, Almina Alagić.
Fond Hamida Dizdara većinom koriste ljudi koji istražuju i pišu. Znači sve što je u Hamidovom fondu uvedeno je u katalog. Digitalizacija Hamidovog fonda nije završena zato što mi nemamo ljudske resurse za te stvari, naravno ni tehničke prateće, nego se trudimo kroz neke projekte i ubiti odvajati vrijeme od ovih drugih stvari svakodnevni da se radi na fondu Hamida Dizdara, ali je fond i sve što je u njemu dostupno svakim danom za čitatelje i istraživače koji žele, znači ovdje imamo čitaoncu na tom spratu i sva građa se može iznijeti u čitaoncu. Ne može se ukopirati, znači ona je tu, koristi se sad popudnim okom bibliotekara, zna se ko traži, kako traži, imamo jeli većinom su pismeni zahtjevi za to.
Za radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Through to my soul.
nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Na 11. međunarodnom konkursu kratkih priča Pisci i književnost u Zagrebu odlične rezultate postigli su učenici osnovne škole Fadil Bilal iz Šumaca kod Velike Kladuše. U konkurenciji 80 učenika iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Švedske, Australije i Francuske, priče učenica iz ove škole osvojile su drugo, četvrto, peto i šesto mjesto. Prilog Azre Bajrić.
Ajla Kendić, Hana Šarić, Dilara Dukić i Nadija Hozanović učenice su osnovne škole Fadil Bilal iz Šumaca kod Velike Kladuše, čiji su radovi osvojili nagrade na 11. međunarodnom konkursu za kratke priče Pisci i književnost u Zagrebu. Bio je to povod da se i u Cazinu organizira prezentacija priča ovih nagrađenih učenica.
Ja sam Ajla Kendić, šesti razred osnovne škole Fadil Bilal Šumatac. Osvojila sam drugo mjesto na 11. međunarodnom takmičenju. Priča koju sam ja pisala se zove Prijatelji. Htjeli smo nešto napraviti što je originalno. Uz tu priču ima i predstava od koje je nastala zapravo. Predstava i priča su uglavnom nastale od malog igrokaza Djevojčica i krava.
Ja se zovem Hana Šarć, učenica sam šestog razreda i napisala sam priču Jedan dan u djetinjstvu Lele. Radi se o jednom običnom danu na selu koji je zapravo nezaboravan.
Ja sam Dilara Dukić, ja sam četvrti razred. Ja sam napisala priču Kafena košulja. Ta priča je sretna. Radi se o djevojčici i kafenom košulji.
Ja se zovem Nadija Hozanović, četvrti sam razred. Prvo što mi je palo na pamet jeste ova priča i to sam napisala. Priča se zove Haljina, u toj priči se nalazi jedna djevojčica.
Takmičenje Pisci i književnost okupilo je 80 učenika iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Švedske, Australije i Francuske. Mentor učenicima iz Velike Kladuše bio je nastavnik Asmir Čerkes.
Vidio sam da djeca imaju želju, talenat za pisanje, onda sam im rekao jednostavno da pišu onako kako osjećaju i to je dalo rezultate. Bilo je tu nekih malih korekcija, ali znači sve ono što smo radili, što smo naučili, oni su to primijenili. Zaista ja sam očekivao možda jedna priča da se objavi, ali eto sve četiri su prošle, tako da je to zaista veliki uspjeh.
Ponos zbog uspjeha svojih učenica ne krije ni Hasan Brkić, direktor osnovne škole Fadil Bilal Šumatac.
Učenici naše škole eto, imali su dosta sreće i znanja i umijeće da su osvojili drugo, četvrto, peto i šesto mjesto, dakle vrlo respektabilan rezultat i ja sam ponosan na nje. Djeca su svojim umijećem pokazali da se od njih može i u budućnosti puno toga očekivati. Eto, posrećilo se da iz Bosne i Hercegovine učestvujemo i mi, jedna mala škola iz Pladuške općine koja eto, zabilježila odličan rezultat.
Sve nagrađene priče sa 11. međunarodnog konkursa Pisci i književnost objavljene su u zbirci Priče skrivene u zrncu pijeska. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Bride walking up the street, shouted to the driver, "Hey conductor, you must slow down, I think I see her, please let me off this bus." "Nadine, honey, is that you? Whoa, Nadine, honey, is that you? Every time I see you, you got something else to do." From the corner when she turned and doubled back and started walking toward a coffee-colored Cadillac, pushing through the crowd, trying to get to where she's at. Campaign shouting like a southern diplomat. "Nadine, is that you? Whoa, 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 Nadine, is that you? Every time I see you, you got something else to do."
No, she moves around like a wayward summer breeze. Go, driver, go, go ahead, catch up for me, please. Moving through the traffic like a mounted cavalier. I'm leaning out the taxi when they're trying to make her hear. Nadine! Is that you? Wow! Nadine! Is that you? Every time I see you, honey, you up to something new.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Za kraj nam stiže jedna priča iz Srbije, gdje se električni trotineti već 2 godine koriste bez ikakvih ograničenja. Voze se po trotoarima, stazama za bicikle, parkovima, kolovozima, pa čak i autoputevima. U novom zakonu o bezbjednosti saobraćaja Srbije konačno bi trebalo da se urede pravila za njihovo korišćenje. Priča Gordane Ćosić.
Dok su za nekog električni trotineti lako i brzo prevozno sredstvo, za druge mogu biti rizik i opasnost. Iako su na ulicama Beograda prisutni već 2 godine, elektrotrotineti nepoznanica su učesnicima u saobraćaju, budući da njihovo korišćenje zakon još uvek nije regulisao. Ivan Ranđelović iz Beograda jedan je od strastvenih vozača elektrotrotineta. Od kada ga koristi, kako kaže, put do posla mu je mnogo jednostavniji i ima više vremena za porodicu.
Svuda da imam biciklističku stazu, gledam da idem biciklističkom stazom i tu su uglavnom samo biciklisti. Živim oko 6-7 km od posla, radim ovde u centru grada i koristim uglavnom za posao i treba mi od starog Merkatora do centra grada mi treba maksimum 20 minuta, tako da ne moram razmišljam o parkingu, o gužvi na Brankovom mostu i tunelu i tačno znam kad ću gde da stignem. Novac na stranu, uspijem da uštedim da budem sa porodicom otprilike 60 sati mesečno, umesto da budem u prevozu ili da tražim parking za auto i slično.
Međutim, ne dele svi građani Ivanovo mišljenje, pogotovo ne oni koji često pešače, poput Beograđanke Tanje Vujičić.
Ima ih poprilično, mislim da je malo to neregulisano, pa smetaju ponekad, zato što obično stave slušalice, slušaju muziku, ne čuju ništa, tako da mislim da je opasno prvo za njih, a onda i za sve ostale učesnike u saobraćaju.
I njen sugrađanin Aleksandar Milivojević ima slično mišljenje, samo iz perspektive vozača automobila.
Treba se regulisati, naravno da treba da idemo ka tome da idemo i ka električnim vozilima i ka električnom gradskom prevozu tako dalje, ali mi za treba se regulisati zakonom. Prvo to zato što ja kao vozač automobila, meni često oni smetaju. Na kraju krajeva smetaju i pešacima jer voze ko sumanuti.
Novi zakon o bezbednosti saobraćaja, koji će regulisati i vožnju električnih trotineta, očekuje se krajem 2020. godine. Do tada nadležni mogu samo da apeluju da vozači trotineta budu oprezni i da ne voze saobraćajnicama.
Naša je preporuka da prvo obavezno koristi zaštitnu opremu. Veoma je važno da imaju retroreflektujuće elemente, da koriste ili biciklističke staze gde moraju da poštuju i maksimalno ograničenja brzine. Znači do 35 km na sat, a ukoliko se kreću pešačko-biciklističkim stazama, to je maksimalno 10 km na sat. I druga alternativa im je kretanje trotoarom, gde ne bi trebalo da se kreću brzinom koja je veća od 6 km na sat, koja se negde definiše brzinom hoda.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Jasmina Milošević, direktorka Agencije za bezbednost saobraćaja. Iako se još uvek ne zna kakvo će tačno biti zakonsko rešenje za upotrebu elektrotrotineta u Srbiji, stručnjaci kažu da će se ono svakako oslanjati na iskustva evropskih zemalja. No i tamo su rešenja šarolika, dok Slovenija propisuje da se elektrotrotineti smeju voziti samo trotoarom i to brzinom hoda do 6 km na sat, Austrija, Nemačka i Francuska su kretanje ovog prevoznog sredstva ograničile na biciklističke staze, pa čak i kolovoz, gde se mogu kretati brzinom do 25 km na sat, a slična situacija je i u Belgiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić. Situation.
Sve ovoga jutra slušajte i dalje na talasima radio stanica naš jutarnji program i druge emisije Radija Slobodna Evropa. Za više aktuelnosti i zanimljivosti posjetite i našu web stranicu slobodnaevropa.org. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Krničić i Milorad Milojević.